program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Najmanje 36 osoba poginulo u ruskim napadima na ukrajinske gradove. Učesnici Marša Mira krenuli ka Srebrenici. Izraelske snage sa tenkovima napadaju centar Gaze. U nastavku emisije također donosimo priču o mladim osobama iz 18 zemalja svijeta koji u Srebrenici uče o genocidu.
O Srebrenici se ne govori u udžbenicima i kurikulima nastavnih programa i planova i ona ima namjeru da proširi istinu Srebrenici i sve ono što je naučila ovdje.
Šta se dogodilo na francuskim izborima? Žak Rupnik.
Treba shvatiti da dva kruga francuskih izbora imaju različitu svrhu. U prvom krugu glasate za kandidata koji vam je draži, ali u drugom krugu ne glasate nužno za, već glasate uglavnom protiv onoga za koga ne želite da uđe u parlament.
Ostanite sa nama, najprije ćemo o najnovijim informacijama iz Ukrajine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 36 osoba je poginulo u ruskim napadima na ukrajinske gradove. Pogođena je i dječja bolnica, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je rekao da je više od 40 različitih projektila palo širom Ukrajine. Jedna od doktorica dječje bolnice u Kijevu rekla je ranije za BBC da je čak 60 ili 70% bolnice uništeno. Bolničko osoblje reklo je za ukrajinsku televiziju da se u pogođenom odjelu liječilo najmanje 20 djece. Među njima je i djevojčica Edri koja je bila na tretmanu tokom napada.
Došli smo ovdje 5 minuta prije nego što se sve desilo. Uspjeli smo doći do pedijatrije. Ne znam, ovo je noćna mora. Ne znam ni da li je pogodila raketa ili su fragmenti rakete.
Ja ne znam, se priljotno, ću lamke.
Rekla je njena majka Tetjana. U Kijevu je ubijena 21 osoba, a 65 je ranjeno tokom napada. Ranije je gradonačelnik glavnog ukrajinskog grada Vitalij Kličko rekao da je ovo bio jedan od najgorih napada na glavni grad od početka invazije, te da još čuju glasove iz ruševina zgrada.
Vidimo još jedno mjesto napada, stambenu zgradu. Uništeno je oko 17 stanova, hitna pomoć je na licu mjesta. Čujemo glasove, ljudi su ispod ruševina. Radimo što je brže moguće kako bismo spasili ove ljude. Ima posla.
Ukrajinske zračne snage proglasile su stanje pripravnosti u cijeloj zemlji zbog prijetnje od vazdušnih napada. Posmatračka misija Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ukrajini rekla je da je posljednjih mjeseci došlo do povećanja broja civilnih žrtava rata.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
Suprotno očekivanjima, nacionalno okupljanje desničarska francuska stranka nije osvojila većinu na parlamentarnim izborima, već su završili na trećem mjestu iza Ljevičarskog saveza Novi narodni front i koalicije predsjednika Emanuela Macrona. O rezultatima izbora, ali i mogućim opcijama za formiranje vlade i odabir novog premijera, Dragan Štavljanin je razgovarao sa Žakom Rupnikom, direktorom istraživanja u Centru za međunarodne studije i istraživanje u Parizu.
Da li vas iznenađuje rezultat drugog kruga francuskih parlamentarnih izbora? Zato što se predviđalo da će nacionalno okupljanje komotno izaći kao najjača politička snaga, iako ne osiguravajuća apsolutnu većinu. Međutim, ljevičarski Novi narodni front je relativni pobjednik. Alijansa Macron centrist je na drugom mjestu, dok je nacionalno okupljanje zaostalo na trećem mjestu.
Da, to je preokret iznenađujuće, jer anketari ponekada pogreše, pa tako i stručnjaci. Pretpostavili su da će rezultati europskih izbora, zatim pretvoreni rezultati prvog kruga, nužno dovesti do ovog što ste spomenuli, da nacionalno okupljanje dolazi prvi, a cijela debata je bila oko toga da li će oni možda doći do apsolutne većine ili ne. I tako je ovo sa te tačke gledišta preokret. Ali treba shvatiti da dva kruga francuskih izbora imaju različitu svrhu. U prvom krugu glasate za kandidata koji vam je draži. I to je jasno usledilo nakon europskih izbora. Nacionalno okupljanje je imalo zamah na svojoj strani i izašlo je kao prvi u prvom krugu, imao je trećinu biračkog tela. Ali u drugom krugu ne glasate nužno za, već glasate uglavnom protiv onoga za koga ne želite da uđe u parlament. Ili, ako se radi o predsjedničkom takmičenju, u predsjedničku kancelariju. To je druga stvar. Dakle, pre svega glasate protiv. Stoga stvarate koalicije da zaustavite ono čega se bojite da je glavna pretnja. Dakle, imate hijerarhiju razmatranja i u toj hijerarhiji zaustavljanje nacionalnog okupljanja je bilo broj jedan. I to objašnjava zamah koji je stvoren između dva kruga, jer je to drugo pitanje. U prvom krugu izrazili ste protest protiv Macronove vlade. U drugom krugu postavljalo se pitanje da li želite da nacionalno okupljanje uđe u vladu. Ovo je drugačiji predlog.
S jedne strane, Macron može osjetiti uzdah olakšanja jer neće morati dijeliti vlast sa vladom krajnje desnice, ali on nije u ugodnoj poziciji jer je ljevičarski savez najjača snaga u parlamentu i on mora napraviti težak kompromis da bi formirao novu vladu.
Tačno, dakle, teškoća će biti sada kada imamo manje više tri bloka u parlamentu. Desničarsko nacionalno okupljanje, levi blok koji je zapravo prilično podeljen i onda imate neku vrstu centrističkog bloka koji je uglavnom Macronova stranka. Ali to je također stranka desnog centra koja se zove Republikanska stranka koja je bila tradicionalna stranka vlade. Sad smo zaboravili, ali tako je bilo donedavno. Ova je bila stranka koja je proizašla iz golističkog pokreta i proizvela je niz predsjednika, uključujući Širaka, Sarkozija i mnoge druge. Tako da je ta stranka i dalje u parlamentu. Nije loše prošla. I pitanje je sada da li može biti, jer ova nova situacija znači da niko nema većinu, pa samim tim niko ne može direktno da vlada. Znate, francuski sistem je zasnovan na ideji, naravno to je predsjednički sistem. Predsjednik ima značajna ovlašćenja, posebno u spoljnoj politici, ali predsjednik imenuje premijera koji mora da dobije saglasnost Narodne skupštine. Obično predsjednik dobija većinu i on u osnovi vodi političku igru. E sad je nešto sasvim drugo. Macron je i dalje predsjednik, naravno u naredne tri godine. Međutim, on ima vrlo raznolik parlament u kojem će najjača snaga biti levičarski savez koji će se zapravo, osjećam, vrlo brzo raspasti. A francuska politika, ne samo francuski predsjednik, nego i Francuzi će morati da nauče nešto potpuno novo. I to je nešto što je prilično očigledno drugim zemljama, koje imaju proporcionalnu zastupljenost, koje nemaju predsjednički sistem, a to se zove jednostavno koaliranje. Macron sada nije važan kao ranije, a njegova stranka u parlamentu morat će da pronađe brojne partnere, a to će sada biti veoma teško. Mogu li Francuzi to preokrenuti, stvoriti nešto novo? Dakle, ovo menja političku kulturu zemlje.
Hoće li novi premijer biti iz ljevičarske koalicije ili će Macron pokušati da podijeli tu koaliciju, sarađujući samo sa zelenima, socijalistima, zaobilazeći Jean-Luc Mélenchona, lidera tvrdoljevičarske stranke Nepokorena Francuska, ili na kraju dana to neće biti premijer iz centrističke Macronove stranke, ali mora biti iz ljevičarske koalicije.
Prvo što smo čuli je da će premijer Gabriel Attal podneti ostavku. Dakle, premijer će biti predložen tokom jula meseca, a taj prvi predlog biće upućen predsjedničkoj koaliciji, Novom narodnom frontu. Nije jasno ko bi bili njihovi mogući kandidati, ali kogod to bio, on sigurno ne bi dobio većinu u saboru, tako da ne bi dobio glasanje o poverenju u parlamentu. Onda prelazite na rješenje broj 2. Ako pobednik predsjedničke grupe, koja nema većinu u parlamentu, ne može da formira vladu, može li biti drugog rješenja? Pa onda je jasno da će predsjednik morati istražiti mogućnost da pronađe figuru koja bi to mogla. Stranke levice, njegova centristička partija i neka vrsta umerenih ljudi desnog centra spremnih da sarađuju s njim. Dakle, to je bila njegova početna namera kada je raspisao izbore. Mislim, celi Macronov projekt je bio da razbije kalup francuske politike, sruši dominantnu desničarsku stranku, sruši dominantnu levičarsku stranku i u tome je uspeo. Umjesto da se pojavi moćna centristička snaga, njegova vlastita, on je također stvorio dve velike populističke snage, jednu s desne strane i jednu sa leve strane. Dakle, znate, kao rezultat toga, njegova vlastita partija se smanjila, a cela strategija se pokazala vrlo rizičnom. Now he will have to
try that. Can he find such a figure? Cijeli razgovor o francuskim izborima sa Žakom Rupnikom, direktorom istraživanja u Centru za međunarodne studije i istraživanje u Parizu, možete pronaći i na slobodnaevropa.org. U Memorijalnom centru Potočari održava se Međunarodna ljetna omladinska škola na temu Studij genocida. Na njoj učestvuju 24 studenta iz 18 zemalja iz cijeloga svijeta. Prisustvuju časovima historije, panel diskusijama i obilaze kompleks Memorijalnog centra. A stečeno znanje studenti će prenijeti u svoje sredine i nevladine organizacije u kojima su aktivni članovi. Sa njima je razgovarao Sadik Salimović.
Julijeta iz Argentine imala je malo prilike da sazna o genocidu u Srebrenici, ali je već za 3 dana posjete Memorijalnom centru naučila mnogo.
I come from Argentina and we have a last dictatorship.
Praktično želi da kaže da u Argentini nemaju apsolutno neke ideje kako se zapravo govori o genocidu u Srebrenici. Govori zapravo da je učila from the scratch iz nekih malih crtica, bilješki o samom genocidu u Srebrenici i nekim situacijama zapravo iz knjiga. Praktično govori da sve što danas naučila u prethodna 2 ili 3 dana je sve novo u njenom konceptu genocida u Srebrenici i da li to se pitanje da bude kome se govoriti.
Znanje stečeno u Srebrenici Julijeta će prenijeti u svoju sredinu u Argentini.
I'm in a legal clinic and also I'm from an NGO.
Zapravo je dio nekih nezavisnih vladnih organizacija u Argentini i koji se bavi zapravo tim dijelovima proučavanja armenskog genocida.
They are linked because they are interested in genocidal studies.
U Memorijalnom centru Potočari ima mnogo sadržaja koje su studenti mogli da vide. Julija iz Ukrajine vidjela je predmete i lične stvari žrtava genocida.
Yes, absolutely. I can make these parallels because and I'm thinking about it since I'm here.
Da, njeno iskustvo jeste uglavnom vezano za dio kad govori o iskustvu gdje govori Azir i ostalo sam pokazivali slike ljudi koji su od porodica koji su donirali slike artefakte i ostalo od njihovih porodica i ona je napravila referenca, zapravo se govori o stvarima poput kad je počeo rat u Ukrajini gdje oni su samo pobjegli i kad mi stavimo tu perspektivu za 5 godina zapravo bit će pitanje da li ti slike biti sačuvani, da li ti materijali biti sačuvani i slično.
Posebno će biti teško sakupiti lične stvari u gradovima koji su u potpunosti razrušeni od strane ruske vojske.
Let it be Bakhmut, the city in the Donetsk region. It was destroyed and it was destroyed 2 years ago.
Zapravo da ne mogu pronaći ništa u Bakhmutu, u regiji Donetsk koja je nastradala u ratu. Mislim da pravi referencu zapravo da je opravo u materijalu koji je danas na primjer vidjela u srebreničkom genocidu pitanje zapravo da li će ostati bilo kakvi materijalni ostaci zato što je čitav grad u ruševinama.
Salahu Kosovari živi u Luksemburgu i svoje znanje stečeno na ljetnoj školi u Srebrenici prenijeće svojim kolegama.
I hope that I'm going to teach about Srebrenica in the school Luxembourg.
Ona je dio nezavisne vladne organizacije u Luksemburgu gdje studira. Zapravo studira u Njemačku, ali ima tu nezavisnu vladnu organizaciju koji je dio. O Srebrenici ne govori u udžbenicima i kurikulima nastavnih programa i planova i ona ima namjeru da proširi istinu Srebrenici i sve ono što je naučila ovdje prenijeti svojim kolegama, ljudima i svima zapravo koji imaju veze sa njom.
24 studenta iz 18 zemalja svijeta saznaće dosta novih detalja o genocidu u Srebrenicu i razmijenit će iskustva u sredinama iz kojih dolaze. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Delegacija Skupštine Crne Gore prisustvovaće 11. jula obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici u Potočarima. To je saopštila predsjednica Crnogorskog parlamenta Zdenka Popović, koja će biti na čelu delegacije. Iz bošnjačke stranke su saopštili da očekuju i da u Skupštini Crne Gore bude obilježena godišnjica genocida. O tome se govorilo na početku zasjedanja Skupštine. Slušamo Amera Smajlovića iz bošnjačke stranke i potpredsjednicu parlamenta Zdenku Popović.
Obzirom na rezoluciju koju je Crna Gora, to je Skupština Crne Gore usvojila 17. juna 2021. godine ovdje u ovom domu, u kojoj se između ostalog navodi da institucije Crne Gore moraju poštovati taj dan i naći način kako da se to, da se 11. jul obilježi u Crnoj Gori, a obzirom na to da je Crna Gora glasala za rezoluciju u Ujedinjenim nacijama, dakle u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, gdje se obavezala da će obilježiti na primjeren način 11. jul, dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Htio sam da vas upitam da li postoji informacija na koji način će se Skupština Crne Gore odnijeti po ovom pitanju.
Mi smo naravno znali da stiže 11. jul, dan koji treba obilježiti na adekvatan način. I odmah da vam kažem da će Skupština to uraditi na način što će otići delegacija u Srebrnicu. Na čelu delegacije ću biti ja i ovim putem pozivam sve poslaničke klubove da predlože po jednog člana delegacije, ili ćemo to, naravno ko to želi, ili ćemo to dogovoriti na kolegijumu kod predsjednika Skupštine, ali svakako da znate da ću na čelu delegacije biti ja i da ćemo odati počast svim žrtvama genocida u Srebrenici na taj način. Zahvaljujem.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorske državne kompanije sarađuju sa firmama iz Bosne i Hercegovine kojima su u junu uvedene američke sankcije zbog povezanosti sa porodicom predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika. Ugovore su prije objavljivanja sankcija imale potpisane najmanje dvije kompanije iz oblasti energetike. Više u priči Miloša Rudovića.
Američko ministarstvo financija je sredinom juna sankcionisalo dvije osobe i sedam kompanije iz Bosne i Hercegovine koje se povezuju sa porodicom Milorada Dodika, predsjednika BH entiteta Republika Srpska. Na listu su stavljene između ostalih Infinity International Group, Caldera Company i Prointer ITSS. Oni su dio mreže koja, kako se ističe u saopštenju američkog ministarstva, obezbjeđuje značajne izvore prihoda za Dodika i njegovu porodicu. Iz ambasade SAD u Sarajevu su poručili da oni koji sarađuju sa tim pojedincima i kompanijama i sebe izlažu u riziku sankcionisanja. A tri mjeseca prije američkih sankcija, crnogorska EPCG Solar gradnje u martu potpisala ugovor o saradnji sa Caldera Company.
Ugovor je potpisan u slučaju da se u budućnosti ukaže potreba ili prilika oko konkretnije saradnje. Nakon toga nismo potpisali nikakav drugi ugovor o konkretnom radu.
Kazali su u pisanom odgovoru iz EPCG Solar gradnje za Radio Slobodna Evropa. Međutim, iz crnogorske državne kompanije su odbili da dostave ugovor, poručujući da se radi o poslovnoj tajni. Nisu ni direktno odgovorili na ponovljeno pitanje Radio Slobodna Evropa da li će raskinuti ili poništiti ugovor sa tom kompanijom. Poručili su da nemaju mogućnosti provjere ko stoji i da li stoji za neke firme.
Kada smo gledali reference Caldere, nigdje u privrednom registru kod privrednog suda nismo našli ime Dodika. I tu sva priča počinje i završava se što se tiče naše kompanije.
Na internet stranici američkog ministarstva financija navodi se da je ova kompanija povezana s Igorom, sinom Milorada Dodika. Komentarišući ugovor, ministar energetike Saša Mujović poručuje 27. juna da je on nevažeći od ovog momenta ukoliko ima išta sporno. Iz ministarstva su za Radio Slobodna Evropa kazali da umeđu vremenu nisu preduzete konkretne aktivnosti u pravcu raskidanja ili poništavanja ugovora.
Naša namjera je da tražimo mišljenja relevantnih institucija, to jest ministarstva, koja sa aspekta svojih nadležnosti mogu dati korisne savjete i smjernice u skladu sa kojim ćemo dalje postupati.
Kazali su iz ministarstva u pisanom odgovoru. Radio Slobodna Evropa tražio mišljenje ministarstva financija po pitanju spornog ugovora, ali nije dobio odgovor. A u Crnoj Gori 2020. godine posluje podgorička firma Infinity ITSS and Energy, čiji je suvlasnik BH kompanija pod američkim sankcijama Infinity International Group.
Kompanija nesmetano obavlja sve svoje poslovne aktivnosti u Crnoj Gori.
Kazali su u pisanom odgovoru iz Infinity ITSS and Energy na pitanje Radio Slobodna Evropa da li strahuju od posljedica američkih sankcija pod kojima je njihov suvlasnik. Infinity ITSS and Energy, osnovane oktobra 2020. godine. Dva mjeseca pošto je na parlamentarnim izborima smijenjena trodecenijska vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Među partijama koje su preuzele vlast su članice Proruskog demokratskog fronta, čiji lideri su u bliskim odnosima sa predsjednikom BH entiteta Republika Srpska Miloradom Dodikom. Kompanija Infinity ITSS samostalno ili kao dio konzorcijuma sa sankcionisanim prointerom ITSS-om nastupa i u javnim nabavkama u Crnoj Gori. Tako je za posljednje 2,5 godine dobila 3 ugovora državnog CEDIS-a, vrijedna preko 475.000 eura. Posljednji ugovor koji je kompanija dobila samostalno, potpisan je sredinom aprila. Iz CEDIS-a nisu odgovorili da li će sankcije uticati na odnose sa ovim kompanijama prilikom buduće saradnje. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Izmjena krivičnog zakonika je jedan od glavnih zahtjeva prosvjetnih radnika kako bi se suzbilo nasilje u školama u Srbiji, teško da će biti usvojene prije kraja godine. To su za Radio Slobodna Evropa potvrdili u jednom od sindikata. Insistiraju i na mjerama prevencije, kažu i dalje nedostaju psiholozi i pedagozi u školama. I dok Ministarstvo prosvjete za Radio Slobodna Evropa navodi da je dio mjera o zaštiti od nasilja već usvojen krajem 2023. godine, Ministarstvo pravde je bez odgovora dokle se stiglo sa izmjenama krivičnog zakonika. Slušamo Milu Manojlović.
Izmjene krivičnog zakonika je jedan od glavnih zahtjeva prosvjetnih radnika kako bi se suzbilo nasilje u školama u Srbiji, teško da će biti usvojene pre kraja godine. Informaciju je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Snežana Romandić-Petrović iz Unije sindikata prosvjetnih radnika Srbije. Prosvjetarima je to predočeno, prema njenim rečima, na posljednjem sastanku sa predsjednikom vlade Srbije Milošem Vučevićem i ministarkom prosvete Slavicom Đukić-Dejanović, kraje maja, početkom juna.
Još uvijek nema nikakvih događaja, tekst je pripremljen i on postoji.
Kaže Romandić-Petrović, ističe da prosvjetni radnici nisu zadovoljni dinamikom kojom se menja zakon.
Smatramo da su i neka možda manje hitna rješenja zakonska doneta u nekom bržem roku. Ne vidimo zašto ovo mora da se čeka toliko.
Kaže Romandić-Petrović i sama predaje u jednoj beogradskoj osnovnoj školi. Kaže da na nedeljnom nivou ne mogu da evidentiraju sve slučajeve nasilja. Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio od Ministarstva prosvete po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, od 1. septembra 2022. zaključno sa 19. junom 2024. u školama u Srbiji prijavljeno je više od 1500 situacija nasilja trećeg najtežeg stepena. Između ostalog, nasilje trećeg stepena podrazumeva napad oružjem, tuču, davljenje, pretnje, zastrašivanje i ucenu. Do načelnog dogovora sindikata prosvetara i vlade o uvođenju strožijih mera za napade na nastavnike došlo je nakon protesta zaposlenih u prosveti 16. maja. Prosvetari su tada izašli na centralne ulice Beograda zbog eskalacije nasilja u školama. Ministarstvo prosvete na upit Radija Slobodna Evropa navelo da su izmjene krivičnog zakonika u nadležnosti Ministarstva pravde. To ministarstvo do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa kada bi nacrt izmjena zakona mogao biti upućen vladi Srbije. Prosvjetari su tražili da se napad na njih uvede kao posebno krivično djelo sa zaprećenim kaznama zatvora do 8 godina. Osim na izmjenama krivičnog zakonika, prosvjetni radnici insistiraju i na mjerama prevencije. To su isticali još od maja 2022. nakon tragedije u školi Vladislav Ribnikar, kada je 13-godišnji učenik vatrenim oružjem u školi usmrtio 9 učenika i čuvara. Više od godinu dana kasnije u školama i dalje nedostaju defektolozi, psiholozi i pedagozi, ukazuje Snežana Romandić-Petrović iz Unije sindikata prosvjetnih radnika Srbije.
Nastavnik, pored svoje primarne funkcije nastavnika kada je odeljenski starešina, kao da je psiholog, defektolog, socijalni rad, sve smo. Ne možemo mi biti psiholozi.
Pregovori o većem broju stručnih saradnika u školama, prema njenim rečima, i dalje stoje u mestu. kao i pregovori o povećanju plata. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna plata zaposlenih u obrazovanju kreće se oko 820 evra i zaostaje za prosečnom platom za oko 60 evra. Sa konkretnim preporukama u cilju prevencije nasilja u školama u maju su izašli i stručnjaci okupljeni u okviru majske platforme.
Ključna preporuka, ta strateška koju smo i formulisali na osnovu analize prethodnog perioda i borbe protiv nasilja u školi, jeste da škole treba da postanu dobre zajednice.
Kaže za Radio Slobodna Evropa član tima za obrazovanje u okviru inicijative Majska platforma, psiholog Aleksandar Baucel, inače profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ističe da mnogi problemi sada deluju nerešivo i da oni i ne mogu da se reše reaktivnom, represivnom politikom bez prevencije.
Oni mogu da se jedino reše tako što ćemo doći do toga da najveći broj škola u Srbiji, kao što bi bilo i normalno da su normalne društvene okolnosti, bila jedna zajednica ljudi koji provodi veliki deo vremena jedni sa drugima, koji se međusobno poštuju, koji definišu zajednički neka pravila ponašanja dok su zajedno u školi, da svako učestvuje u donošenju tih pravila, da ih onda poštuje zato što je bio i uključen u njihovo definisanje.
Objašnjava Baucel. Kaže da su u okviru Majske platforme do sada imali samo neformalne razgovore sa predstavnicima Ministarstva prosvete i da će zvanični sastanak tražiti na jesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slučaj turskog državljanina Erdžavita Pirogula, čije izručenje Turska traži od Srbije posljednje 3 godine, pokazuje na koji način se zloupotrebljavaju potjernice Interpola. To je izjavio Andrej Hung, poslanik njemačkog Bundestaga, na konferenciji za medije u Beogradu koju je organizovala inicijativa za oslobađanje Erdžavita Pirogula. Događaj je pratio Dušan Komarčević.
U ponedjeljak 8. jula istekao je krajnji rok od 180 dana koliko se turski političar i aktivista Ecevit Piroglu nalazi u prihvatilištu za strance u Srbiji i on bi trebalo da bude pušten na slobodu, izjavio je na konferenciji za medije u Beogradu Milan Vuković, Piroglov punomoćnik.
Danas bi uprava granične policije trebala doneti rješenje kojim on može slobodno napustiti prihvatilište za strance. On ima validan pasoš i može da se kreće gde god želi.
On je dodao da takvo rešenje još uvek nije stiglo Piroglu ovom pravnom timu. Piroglu, nekadašnji lider Socijalističke demokratske partije, uhapšen je u Srbiji juna 2021. nakon čega je pokrenut postupak izručenja po zamolnici Turske. Zvanična Ankara ga tereti za 5 krivičnih dela. Članstvo u terorističkoj organizaciji, učešće u ratu u Siriji, nošenje oružja, ucenu i nasilje na javnom mestu.
Za ovo sve što mu se stavlja na teret u ovim optužnicama nisu pruženi validni dokazi, a jedino vezano za Siriju bili su dokazi uhapšenih Kurda koji su pod prinudom morali svedočiti i ono što je interesantno, da su svi iskazi koji su priloženi gotovo identični.
Izjavio je Milan Vuković. Andrej Hung, poslanik u njemačkom Bundestagu, rekao je na konferenciji u Beogradu da slučaj Ecevita Piroglua pokazuje na koji način se zloupotrebljavaju poternice Interpola.
As you know, there's an exclusion in the statute of Interpol.
Kao što vam je poznato, u statutu Interpola postoji izuzetak koji se odnosi na političke slučajeve, a ovo je jasan politički slučaj. Turska nije jedina država koja zloupotrebljava Interpol za političke obračune, ali je jedna od država sa najvećim brojem zloupotreba. Drugi problem je što Turska koristi širok i nekonkretan termin terorizma. To je bio jedan od razloga zašto je Evropska komisija obustavila pregovore sa tom zemljom i smanjila predpristupna sredstva. Tako široka definicija terorizma se može koristiti protiv bilo kakve opozicije.
U posljednje 3 godine Viši sud u Beogradu je 3 puta usvojio rešenje o ekstradiciji Pirogla Turskoj, ali je apelacioni sud 2 puta odbacio ta rešenja, a 3. put presudio da nisu ispunjeni uslovi za njegovo izručenje. Time mu je ukinut ekstradicioni pritvor, ali ga je policija odvela u prihvatilište za strance, čime je turskom državljaninu također ukinuta sloboda kretanja. Piroglu je zbog toga stupio u štrajk glađu, koji je nakon 130 dana okončao pre oko dve sedmice u opštoj bolnici u Pančevu, 20 km severno od Beograda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronaćete na Spotify kao i na Apple podcastima. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.